Korintianina faharoa toko fahafolo. Avy amin'Andriamanitra ny maha apôstôly an'i Paoly. Korintianina voalohany toko fahafolo ny linin'ny voalohany hatramin'ny fahavalombin'ny folo. Ary ny tenako, izaho Paoly, dia mananatra anareo amin'ny hamoram-panahy ny fandeferan'i Kristy, dia izaho izay manety tena hono raha eo anatrehanareo, fa sahy aminareo kosa raha tsy eo. De mangataka aho mba tsy ho sahy rehefa tonga amin'ny fatokiana izay kasaiky hahasahiana amin'ny sasany izay manao anay ho mandeha araka ny nofo. Fa na dia velona amin'ny nofo azy zahay, de tsy mba miady araka ny nofo, fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadiany tafikay, fa mahery amin'Andriamanitra handrava fiarovana mafy. Fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avy rehetra izay atsangana hanohitra ny fahalalàn'Andriamanitra zahay, ka mamabo ny hevitra rehetra hanaiky an'i Kristy, ary vonona hamaly ny tsy fanarahana rehetra zahay rehefa tanteraka ny fanarahanareo. Mijery zavatra araka ny fisehony ihany va ianareo? Raha misy olona matokony tenany fa an'i Kristy, aoka izy isaitsainy izao indray, fa tahaka ny maha an'i Kristy azy no maha an'i Kristy anay koa. Fa na dia bebe ihany aza ny firehareakony amin'ny fahefany izay nomeny Kristy anay hananganana fa tsy andravana anareo, de tsy azo henatra aho mba tsy hisehoako toy ny tahapitahotra anareo amin'ny epistily. Fa ny epistiliny hoy izy dia mavesatra sy mahery, fa malemy kosa ny fanatrehan'ny tenany ary tsinitsinina ny teniny. Aoka izany olony izany hihevitra izao, fa tahaka ny fiteninay amin'ny epistily, raha tsy eo izahay, dia ho tahaka izany koa ny asanay rehefa tonga izahay. Fa izahay tsy sahy hanao ny tenanay ho isan'ny sasany izay midera tena na hampitaha ny tenanay aminy, fa tsy hendry ireny satria manohatra ny tenany amin'ny tenany sy mampitaha ny tenany amin'ny tenany. Fa izahay tsy mba irehareha tsy aminohatra, fa araka ny ohatry ny voafaritr'Andriamanitra ho anjaranay, dia ohatra mihatra aminareo. Fa tsy toy izay tsy mihatra aminareo izahay, ka mihoatra ny faritry ny anjaranay, fa tonga hatrany aminareo aza izahay amin'ny filazantsaran'i Kristy. Tsy mirehareha tsy aminohatra amin'izay nisasarany sasany izahay, fa manana fanantenany izahay fa rehefa mitombo ny finoanareo dia ho halehibiazina ao aminareo izahay araka ny voafaritra ho anjaranay, sady mbola handroso ihany ka hitory ny filazantsara amin'ny tany anakoatra anareo, ary tsy irehareha amin'izay efa vonona raha teo ao anatin'ny voafaritra ho an'ny sasany. Fa izay mirehareha dia aoka Jehovah no ho reharehany. Jeremia toko fasivy andinin'ny fahatelo amby roapolo. Fa tsy izay midera tena no ankasitrahina, fa izay dia rain'ny Tompo.